Rammagrein, eyðing skóa. Maðurinn hefur haft meiri áhrif á skóa en nokkurt annað gróðurlend í heiminum. Eyðing skóa hófst um svipaleiti og landbúnaður fór að þróast fyrir umþabil 10.000 árum. Á þessum tíma hefur fjórðungi alls skólendis jarðar verið eytt. Í dag er skóareyðing hröðust í regnskógum hitabeltisins og er nú ein mesta ógnin við plöntur, dýr og andrúmsloft. Víða er fólksfjölgunum að kenna þar sem fólk þarfnast meira landrýmis. Alþjóðleg stórfyrirtæki standa líka að skógarhögginu og huga oft ekki að því að gróður setja í staðinn fyrir það sem tekið. Með skógarhögginu verið að ríða svæði til að byggja hús, leggja vegi, nýta timbrið í húsbyggingar og húsgagnagerð, stunda akuryrkju eða nota sem beitarland. Eftirspurnin eftir harðviði kemur aðalega frá Evrópu og Norður-Ameríku. Þó að ýmislegt sé gert til vernda regnskógunum eru þeir stöðugt á undanhaldi og óttast er að þeir verði horfnir í kringum 2050 ef ekkert meira að gert. Fari svo er hætt á að margar regnskógategundir dýra og plantna deyji út með skelfilegum afleiðingum. Regnskógarnir eru sagðir vera lungu jarðar þar sem talið að 30-35% af nýmyndun súrefnis eigi sér stað innan þeirra. Regnskógarnir eru tegundaríkustu vistkerfi jarðar og líffræðilegur fjölbreytileiki þar mikill sem vikið verður að síðar. En þeir eru líka sérlega viðkvæmir. Lítið af næringarefnum er bundið í jarðvegi svo að þegar skógarnir eru fjarlæðir hverfa næringarefni einnig. Eftir verður ófrjór jarðvegur. Með þessari rammagrein eru tvær ljósmyndir. Í myndatesta segir Hinn gengdarlösa skógareyðing sem á sér stað mun hafa alvarlegar afleiðingar áður en langt líður ef ekki verður gripið til einhverja varúðarástafana.